když byla zaspívaná sborová píseň, tak v jedné té sloce se zpívalo, že se vztahy mění ve zlato, nebo se prostě dokážou zpeněžit. A já mám dneska téma, které jsem nazval, když peníze hýbou světem. Možná jste už zakusili, jak je nepříjemné obracet v ruce každou korunu. Jak to je žít od výplaty k výplatě, jak se říká. Známe nervozitu, která nás přepadne, když přijdou nenadále výdaje, na které jsme nebyli připraveni, něco nečekaného. A tak si představte, že máte fakt málo těch finančních prostředků a ocitnete se v situaci, že se setkáte s někým potřebným, který potřebuje vaši pomoc, a to nejenom, že ho potěšíte, povzbudíte, že ho vyslechnete, ale on potřebuje finanční pomoc. Nebyl bych na sebe pyšný, kdybyste mě zastihli v takové situaci, kdy mě někdo žádá o finanční pomoc. Slyšeli byste totiž celou řadu zdůvodnění, proč mu nemůžu pomoct. Proč to zrovna není vhodné. Pán Ježíš použil mnoho obrazů a podobenství z denního života, aby ilustroval poselství o Božím království. Ale zdá se, že žádnou jinou oblast našeho života nepoužil tak často jako oblast podnikání, bohatství, majetku a peněz. A podle teologů se Bible zmiňuje asi 2000krát nebo na 2000 místech o penězích, majetku, vztahu k němu, jak nás to ovlivňuje, jak se rozhodujeme a tak dále. A tak my v křesťanských kruzích poměrně často diskutujeme na téma víry, zákona, morálky, ale nemluvíme tak často o penězích, o prachách, chechtácích, zlaťácích, já nevím, jaké názvy těm penězům dáváme. Ale Ježíš na toto téma mluví bez ostychu. On znal lidské srdce lépe než kdokoliv jiný a věděl, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Otevřu s vámi podobenství, které zdánlivě nesouvisí s daným tématem. Vy tohleto podobenství znáte úplně všichni. Tak si nalistujte, pokud ho chcete sledovat, ale vy byste ho mohli odvyprávět úplně z paměti, to podobenství. Lukáš 10, 30 až 37 a je to podobenství o milosrdném Samařanu. My ho velmi dobře známe, ale já ho přečtu. Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů, ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i lévita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu na to řekne, jdi a jednej také tak. Je to podobenství o penězích, o majetku. Možná, že je potřebné říct kontext, za Ježíšem přijde zákonník a klade mu otázku, velmi zásadní. Co mám dělat, abych byl spasen? A tak je tam probíhá nějaká diskuze, a najednou na to Ježíš navazuje tímhletím obrazem. V V tom podobenství vystupují aktivně čtyři postavy, vlastně pět, ale pro stručnost spojím kněze a levitu do jedné postavy. Samotný přepadený, ten tam hraje pasivní roli, ten je v roli toho potřebného. On si nemůže pomoct, je odkázaný na to, zda mu někdo, kdo půjde kolem, nepomůže. A v tom příběhu se setkáváme se čtyřmi typickými a základními postoji k majetku a k penězům. Za chvíli to vysvětlím. Každý z těch zúčastněných, kromě přepadeného, reprezentuje určitý vzorový postoj k materiálním hodnotám nebo k nějakému osobnímu pohodlí. První skupinu, a teď prosím slide, první skupinu tvoří lupiči. Cesta do Jeruzaléma je velmi nebezpečná. Dlouhé úseky vedly neobydlenou krajinou, žádní lidé, žádná policie, žádné osvětlení. A ta cesta z Jeruzaléma do Jericha nabízela šanci žít jiným životním stylem, než žili ostatní běžní lidé. Lupiči se řídili heslem. Co je tvoje, bude moje, protože si to od tebe vezmu. Já to chci, někde se mě to nabízí, tak proč bych si to nevzal? Pravděpodobnost, že tuhle tu zkušenost zažije někdo z vás, je hodně vysoká. A možná, že byste mohli vyprávět podobnou zkušenost. Je totiž stále více lidí, kteří zkouší žít právě podle tohohle principu. Tisíce lidí je denně napadeno, okradeno, zbyto nebo usmrceno, protože někdo jiný si chce vzít, co mu nepatří, ale on to chce. Nevím, kdo z vás jste teď v posledním týdnu zaregistrovali, kdy nějaká paní exekutorka tak moc chtěla majetek jedné paní s dětmi, že se neštítila ničeho, aby je o ten majetek připravila, a teď probíhají soudy, aby to nějakým způsobem napravili. Ta žena se nemůže moc dovolat, ale snad to má nějaký, bude mít dobrý konec. A my zjišťujeme, že ta bezostyšnost, nebo s tou bezostyšností se hodně setkáváme. Počet takových zločinů roste. Narůstá počet lupičů, kteří zdokonalují svoje metody loupení, a žel i v mezích zákona. Dostal jste už někdo z vás SMS zprávu z banky, abyste si dávali pozor na podvodníky? Já věřím, že většina z vás, kteří máte účty, tak jste tohleto zažili, protože těch, kteří se řídí tímhletím principem, je obrovské množství. Způsoby, které praktikují proti jednotlivcům, tak uplatňují nejenom jedinci, ale dokonce se národy chovají jako lupiči, politická zřízení, bohaté země těží z těch chudých. A to, co provedli lupiči na cestě z Jeruzaléma do Jericha, praktikují také někteří podnikatelé, obchody, banky, státy, a to mnohdy ve velkém. A lidé, kteří mají moc, používají mafiánské metody, aby se dostali k ziskům, po kterých touží. Metoda, já to chci, proč bych si to nevzal? Co je tvoje, bude mým, když to chci, tak si to vezmu. Nebo také účel světí prostředky. Důležité, tady je důležitý jeden princip, nenechat se chytit, aby se nezjistilo, že vlastně já jsem ten lupič. Druhou skupinou tvoří kněz a lévita. Na cestě z Jeruzaléma potkáváme také vážené členy společnosti, věřící, můžou to být advokáti, reprezentanti nějaké organizace, představitelé církví. A kněz přichází z Jeruzaléma, skončila jeho povinnost v chrámu, tam připravoval oběti, sloužil Hospodinu a to není lehká práce. Na jeho službu jsou kladeny vysoké morální požadavky, musí dodržovat dané zákony a teď má po práci, jde domů. Těší se na svou rodinu, na chvíle strávené v klidu a najednou z myšlenek ho vytrhne pohled na nehybně ležícího přepadaného člověka. Možná, že si řekne, asi je mrtvý. Jak má zareagovat takový člověk? Kněz si řekne s lévitou, no, jestli je mrtvý, neměli bychom se mrtvého dotýkat. Proč? No, protože bych mohl být nečistý, padla by na mě rituální nečistota. Já přece sloužím Bohu, to je vyšší princip. Služba Bohu má vyšší prioritu, než to, abych se znečistil. Mohlo by se to dokonce stát překážkou v té mé službě. A tak se tihleti lidé řídí příkazy, zákony, oni nedělají jakoby nic špatného. Ale jejich jednání je zvláštní, protože on přejde na druhou stranu, na jiný okraj, protože chce zůstat čistý. Kdybyste něco podobného zažili, co by se odehrávalo ve vaší mysli? Nevím, jestli jste byli někdy, že jste viděli nějakou havárii, nějaké neštěstí, někdo prožil nějaké zranění a vy jste byli u toho. Nevím, jestli to máte stejně jako já. Já chvíli potom nedokážu na nic jiného myslet. Neustále se mi ten obraz vrací a někdy i přemýšlím, jestli jsem udělal maximum, jestli jsem udělal to, co jsem udělat mohl. A už se mě taky stalo, že jsem hledal důvody, proč jsem neudělal to, co jsem mohl. Protože jsem se potřeboval ospravedlnit. Potřeboval jsem si zdůvodnit moje nejednání. A víte, proč si to potřebuju zdůvodnit? Aby mě, lidově říkáme, nehryzalo svědomí. Abych neměl výčitky, aby se mi to nevracelo v nějakých negativních pocitech. Protože nemám rád negativní pocity. Musím si to nějakým způsobem zdůvodnit. A tak bych mohl mít důvod. Kolikrát už jsme na úřadě říkali, aby tohleto místo zabezpečili, aby tady víc chodila policie, aby tady dali zábradlí, aby tady dali osvětlení, aby já nevím co. Kdo za to přepadení může? No někdo jiný, já jsem si to ospravedlnil. To nebyla přece moje chyba. A možná, že bych taky řekl, no on asi nebyl dost opatrný. Jestliže měl nějaký obnos, nějaké peníze, měl se tady tomu místu vyhnout, neměl riskovat. A taky bych mohl mít ještě další důvod, jak bych si obhájil to moje jednání, že bych si řekl, no já se přece nebudu vystavovat stejnému nebezpečí. No neměli byste strach, že ti lupiči tam budou někde ještě třeba schovaní a řekli byste si, no to přece nikdo po mně nemůže chtít. A tak další princip, kterým se řídí kněz a levita zní, co mám, patří mně, nejsem ochoten se o to s kýmkoliv dělit. Je to oprávněné? Jo, je to moje, nikdo na to nemá jiný nárok, protože já jsem si to vydělal, já se starám o svoji bezpečnost, o svoje zdraví, proč bych měl riskovat? A takhle může jednat celá řada lidí a ospravedlnit svoje jednání a chování. A můžu říct, co mám, to jsem si vydělal poctivě těmato rukama, proč bych si to taky sám neužil? Můj čas je můj a budu si s ním dělat, co se mi zlíbí, majetek a peníze jsou taky moje a mé zdraví je důležitější než cokoliv jiného. Všechno, co mám, je tady pro koho? Pro mě přece. To je proto, abych já se cítil dobře. Proč bych si měl život komplikovat? Tragédie je v tom, že to byli duchovní. Lidé, od nich se očekává nějaký soucit, od nich se očekává, že jejich náboženství je trošku bude kultivovat, změní je. Že potlačí takový ten egoismus, ty sobecké postoje. Ale tak u těchto těch lidí bychom mohli říct, že náboženství, to, co je mění, to je jenom zdánlivé, to je fasáda, kterou lidé vidí. Oni jsou boží služebníci a tím, jako by to bylo všechno v pořádku. Ale víte, co se nezměnilo u těch lidí? Jejich srdíčko. Oni zůstali dál sobečtí, přestože byli důstojní, byli určitě poctiví, byli věrní Pánu Bohu, ale to všechno byla jenom fasáda. Třetí skupinu reprezentuje hostinský. Hostinský patří ke třídě lidí, kteří to v životě někam dotáhli. Má vlastní prosperující hotel. Na trase mezi Jeruzalémem a Jerichem cestovalo mnoho lidí, různí podnikatelé, obchodníci, turisté, poutníci. Tisíce jich mířilo na oslavy do Jeruzaléma a hostinský nabízel, co měl. Ubytování. Ale měl jednu podmínku. Kdo se tam mohl ubytovat? Takže moto hostinského, co je moje, může být tvoje, pokud za to zaplatíš. Řídil se stejným pravidlem jako všechny ekonomické systémy a náš život je vlastně v tomhletom soukolí. Do toho je vtažen. Celý náš život je založen na tomhletom principu a je nám to tak to máme pod kůží, že neustále máme pocit nějaké reciprocity. Jo? Když ty mě, no tak já tobě. Jestliže něco chceš, tak to něco stojí. Je to tak? S tím se setkáváme úplně všichni. Hostinský dostal za nocleh a obsluhu zaplaceno 2 stříbrné mince, neměl potřebu nabídnout bezplatné ubytování, protože měl daná pravidla a podle těchto pravidel žil skutečně poctivě. Čtvrtou skupinu reprezentuje Samařan. Samařan byl na cestě mezi Jeruzalémem a Jerichem, byl to cizinec, vyznavač jiného náboženství. Mimochodem, vy víte, že Židé Samařany opovrhovali, neměli je rádi, ono to mělo historii, že v tom, když se vraceli Židé z babylonského zajetí, tak tam jsou vlastně kořeny toho sporu. Cesta byla namáhavá, Samařan se na tuhletu cestu vydal, pohybuje se asi v úrovni 1000 metrů nad mořem, není to určitě nic příjemného, takové cestování. A on se ocitá také na místě zločinu. Vidí ležet okradeného, zbitého člověka. Přestože má svůj cíl, tak jeho charakterová vlastnost, jeho vnitřní cítění mu nedovolí pokračovat dál a on se zastaví. Soucitně se sklání ke zraněnému a nehledí na hrozící nebezpečí. Komu vypráví Ježíš tohleto podobenství? Co jsme si řekli v úvodu, to je Žid, echt Žid, zákonník. Nemá rád Samařany. A najednou Ježíš použije tuhletu postavu, pohrdanou postavu, o které není valné mínění, a najednou on se zastaví. Když použiju ten dětský příběh, tak ten zákonník vidí ten odlitek, který je k ničemu. Ale Ježíš použije Samařana, protože on už vidí ten šroubek. On vidí, co je v jeho srdci. A Samařan přistoupí ke zraněnému, zatímco o knězi a Lévitovi je řečeno, že přešli na druhou stranu. Oni se s ním nechtěli potkat, ale Samařán se zastaví, sklání se ke zraněnému. A víte, co je zvláštní? On zřejmě na tom svém mesku převáží zboží. Jaké? My se tam dočítáme, že se jedná o olej a víno. To není levné zboží. A on tohleto zboží znehodnocuje, protože ho použije k čemu? Aby ošetřil toho zraněného. To, co je možná předmětem jeho podnikání, za co by mohl nějakou dobu zase žít, tak on na to sáhne a znehodnotí to, protože chce druhému pomoct. Pak ho naloží na osla, zdarma mu poskytne odvezení, odveze ho do hostince, kde o něj pečuje. Se zraněným dokonce stráví noc, další den zaplatí za sebe i zraněného a dal slib, že při zpáteční cestě doplatí, pokud bude ta péče stát víc. Samařán ukazuje velmi zvláštní a odlišný postoj, na který chce Ježíš ukázat. Boří zažité postoje k majetku. Věnoval čas, ačkoliv spěchal stejně jako kněz. Kněz měl pocit, že už vykonal spoustu dobra, teď už spěchá přece domů. Samařan taky spěchal, ale zastaví se, sklání se, protože nemůže přece nechat opuštěného a zraněného člověka jenom tak. Vzdává se oleje, vína a nakonec i dvou stříbrňáků. A zase pádný argument. Proč by se měl zastavovat, když ti lupiči ho můžou okrást jako toho zraněného? Teď on měl taky peníze, on měl zboží, mohl se dostat úplně do stejné situace. A tak přemýšlíme někdy, vyplatí se nám to? Má to vůbec cenu? Neohrozím sám sebe? Ten jeho soucit byl větší než strach o vlastní život. Jeho morální hodnoty mu nedovolili projít bez povšimnutí. A tak jakým pravidlem se řídil Samařan? Co je moje, nepovažuji za své vlastnictví. Čas, majetek a peníze mám proto, abych sloužil. Pán Ježíš ukazuje jasný kontrast. Ten, kým by Židé pohrdali a pohrdají, tak je ochotný dát mnohem víc než ti, kteří tam na scénu přicházejí. Na závěr podobenství má Ježíš pro zákonníka radu. Jakou? Jdi a jednej taky tak. Čeho se vlastně má zákonník vzdát? Jakých zažitých mechanismů se potřebuje zákonník vzdát? Na co on v životě spoléhal? O co byla opřena jeho víra, jeho duchovní život? A tak si kladu s Ježíšem otázku. Neočekává Ježíš ode mě příliš mnoho? Nejsou to požadavky nad moje vůbec možnosti? Žijeme ve světě, kde jsme formováni úplně jinými pravidly. Co je tvoje, bude moje, protože si to od tebe vezmu. Co mám, patří mně a nejsem ochoten se o to s kýmkoliv dělit. Co je moje, může být i tvoje, pokud za to zaplatíš. To jsou běžná pravidla. Jak můžeme jednat jako Samařan, když svět žije podle jiných principů? Jednou se Ježíš vyjádřil k tomu, že není jednoduché najít správný postoj k majetku. Dokonce varuje před tím, když se majetek stane prioritou, a komentuje to slovy, Matouš 19, 23, 24. Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Když to učedníci slyšeli, tak ty následující texty říkají, že se usmáli, zaradovali se, řekli, konečně to Ježíš chápeme? Ne. Oni řeknou, to nemůžeme pochopit. Dokonce text říká, oni se z toho zhrozili. Na základě vžitých principů to nedáváme. Ale Ježíš řekne povzbudivá slova. U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. A tak bychom si řekli, teď už to konečně učedníci pochopili, mají v duši klid, jsou v zákrytu s tím, co Ježíš říká, vůbec nemají nějaký zvláštní vztah k majetku, peníze jim nic neříkají, jenomže přes všechna ta slova hned potom následuje otázka Petrova. Hle, my jsme opustili všechno, slyš jsme za tebou, co tedy budeme mít? Víte, co se mně chce říct, takové to lidové úsloví, jako když hrách na stěnu hážeš. Jo? Ježíš se to snaží vysvětlit polopatisticky a Petr řekne, no ale ty penízky, jako nějaký zisk, aspoň něco, co bychom z toho mohli mít. A tak z toho si je nastíněno zcela jasně, že není snadné se vymanit z těch stereotypů, které se týkají našeho vztahu k majetku. No a pak je zde ještě jedna postava. Ta není součástí toho podobenství, neobjevuje se v textu, ale je přítomna v celém tom podobenství, protože tou pátou osobou je vypravěč. A to je Ježíš. Muž se Samaří nám představuje toho, který nás jako jediný může osvobodit od zaměření na sebe, od lásky k penězům a k majetku. Kristus je Boží syn, pán všeho, majitel všeho. On není správcem. My jsme správci, ale on je vlastníkem. Byl roven Bohu, ale na té své rovnosti nelpěl. Nelpěl na svých právech. A byl ochotný se toho všeho vzdát. Nejednal jako Satan podle zásady lupičů, to chci a to si taky vezmu. Nejednal ani podle postoje kněze, ani dokonce podle postoje hostinského. Pokud to chceš, musíš si za to zaplatit. Jak se chová Ježíš? On dal úplně všechno, co měl. A nakonec dává dokonce sám sebe. On umírá na kříži a položí svůj život za tebe a za mě. A to Kristovo sebeobětování je vlastně nejvyšší hodnotou ve vztahu k člověku. To je ta největší hodnota správcovství. Na kříži Ježíš připravil možnost, jak se znovu můžeme naučit správnému vztahu k majetku, k penězům, k tomu všemu, co máme. Protože to, co máme, je čí? Je jeho. To je jeho dar, který on nám dal, aby jsme s tím hospodařili. Ale podstata hříchu je v tom, že my chceme mít všechno pro sebe. Sobectví je kořenem všeho zla. Podle jakého pravidla jednal Ježíš? Co je moje, dám tobě. nedám ti pouze to, co mám, dám ti sám sebe. Závěr. Nejsme vykoupeni zlatem ani stříbrem. Jsme vykoupeni a zachráněni krví Ježíše Krista. Jeho obětí na kříži. On je tím olejem, on je tím vínem, který nás očišťuje. On je ten, který za nás zaplatil. Díky jeho oběti a působení Ducha Svatého se můžeme změnit. Máme šanci trošku jinak nasměrovat to paradigma, ty vžité základy našeho myšlení. Slyšeli jste už vyjádření, že máme žít jako Ježíš? Strašně jednoduše se to řekne. Zkuste říct, od zítřka budu žít jako Ježíš. To se strašně snadno řekne. Ale my jsme v tom soukolí tak vtažení, že jenom můžu říct, pane Ježíši, já to nedokážu. Já na to nemám. A Ježíš řekne, já to vím. Ty se nemůžeš za nikoho obětovat. Ty nemůžeš hříchy druhého přikrýt, ale můžeš jednat jako Samařan. Můžeš udělat to, co můžeš. A já udělám zbytek. Bez Spasitele nemáme šanci mít zdravý postoj i k těmto důležitým věcem, které jsou součástí našeho života. Bez něj by v našem životě převládl postoj lupičů, kněze a hostinského, které si umíme dobře ospravedlnit. Ale následováním Ježíše můžeme získávat ten postoj Samařana. A to je Boží milost, která se rozprostírá nad námi. A moc si přeju, abych byl dobrým žákem v Boží škole. Amen.